Alo.
Eshitaman.
Demak, Dilfuza Komilova ismli munaqqidni izmlardan xirsizmga yoxud adabiyotdagi axloqsizliklar degan maqolasida sizni adresingizga iddaoli dashnomlar bor. Demak, siz insofsizlikda ayblanasiz. Yozuvchi insofni unutsa degan bo'lim sizga bag'ishlanadi. Bu hikoyangizni biza saytimizga qo'yib qo'yadigan bo'ldik. Odamlar o'zini fikrini bildirsin deb. Endi siz nima deb o'ylaysiz? Nimaga bunaqa? Nima, ya'ni bir asos, bir povod berdingizmi yoki haqiqatdan ham bir shunaqa narsalar bo'ldimi? Nima tanqidga to'g'ri keladigan?
Endi man bir erkin ijodkorman. Nima xohlasam yozaman, qalbim buyurganini, ko'nglim istaganini, qanaqadir ma'lum bir darajada mani fikrlarimga turtki bo'lgan bir narsalar haqida yozamanda. Endi man aytishim mumkin, u yerda bir 5-6 nimalar qilinganda, qat'iy bir mani nomimga, ijodimga bir noo'rin ayblovlar ishlatilganda, man o'sha maqolani o'qib ko'rdim, o'zimcha fikr yuritdim, tahlil qildimda, lekin o'sha qiz faqat maqolani o'qigan, manimcha uni ham yaxshi o'qib tushunmaganda. Nima uchun deganda, bu maqolani
o'qib hikoyani o'qib tushunmagan.
Ha, uzr, hikoyani o'qib tushunmaganda. Endi bu hikoyani olib to'g'ridan to'g'ri unaqa qilib tahlil qilish mumkin emasda. Nima uchun deganda, bu hikoyani tushunish uchun ma'lum bir darajada falsafa, tasavvuf, o'sha simvolizmlardan odam xabardor bo'lishi kerakda. To'g'ridan to'g'ri tushunsa, xuddi o'sha u qiz haligi tahlil qilgandek bo'lib chiqadida. Men endi aytishim mumkinki, u yerda juda qo'pol bir ikkita uchta haligi ayblov ishlatgan o'sha Dilfuza Komilova aytganki, falonch o'g'ri bo'l, pismadon bo'l, insof bilan bo'l degan gap bor xalqda deganda. Endi u maqolani o'qib, istil o'qib fikr yuritib kelasizda, o'sha maqol o'sha maqolni, voy kechirasiz, hikoyani uzr, maqolani o'qigandan keyin mana shu ularni mana shu maqolni olib kelganini o'qiganingizdan keyin, masalan, mani o'zim shu hikoyani muallifi bo'lganim uchun menga bu juda ham bir og'ir botdida. Nima uchun deganda, men o'sha katta ikkita farzandni ona sifatida bu narsani o'zim uchun haqorat deb hisobladimda. Masalan, o'sha Dilfuza Komilova oshkora pismadon bo'l, ya'ni uzr kechirasizki, o'shanaqa bo'lganda ham insofli bo'l deb aytayaptida.
Endi men aniq aytganman, o'g'ri bo'l, g'ar bo'l, insofli bo'l degan maqol.
Ha, shunaqa deyaptida. Ha, shunaqa deb aytayaptida. Ma ayol kishi bo'lsam, buni ustida ma'lum bir darajada o'zimni fikrlarimga ega va o'sha jamiyatda ma'lum bir darajada o'z o'rnimga ega bo'lgan shaxs va yozuvchimanda. Menga bunaqa o'sha fikrlarni ishlatilishi o'zim uchun juda haqorat deb bilaman. Keyin yana aytganki, o'sha merosat qahramonlariga qorilikdek mutabar martabani taqab bir mazah qilayotgan muallif o'zini miyasidagi axlatlarni tozalagandan keyin qo'liga qalam olish kerak, olsa bo'lardi degan bir iddaosi ham borda o'sha jurnalistni. Men endi tanqidchi ham deb ayta olmayman.
Ya'ni qorilikdek mo'tabar martabani taqab mazah qilayotgan muallif o'zining miyasidagi axlatlarni bir tozalab olib, keyin qo'liga qalam olsa ma'qul bo'lardi degan. Keyin yana bitta sizga ayblov qo'yilgan, ya'ni butun o'zbeklarni, o'zbekcha psixologiyani, ya'ni o'zbeklar gigiyenani bilmaydi deb butun bir xalqni ayblayapti degan aybnoma qo'yiladi sizga. Ya'ni o'zbek xalqi gigiyenani bilmaydi, o'zbek dindorlari merov.
Ha, shu o'zi asosan men o'ylaymanki, bu maqolani asosida o'sha jurnalistni shu haligi tushunchadan kelib chiqib yondashgani ko'rinib turibdida. Masalan, men o'sha miyasidagi axlatlarni tozalab degan gapini buni ham bir juda qattiq haqorat deb hisoblayman o'zim uchunda. Masalan, Man bir har qanday bir odam emasman, masalan bir ko'chadagi bir ayol, boshqa bir, man ularni ham hurmat qilaman hatto. Man masalan Salomat Vafoman yozuvchida bu gapni menga aytishi bu juda juda yomon menga ta'sir qildi. Man hatto aytishim mumkin, qani bu qizni qo'lida o'sha ruhiy dispanserni qo'lida ma'lumoti bormikan, nimaga asoslanib yozdi deb. O'sha Hazrat Temirov janoblari aytyaptilarki, bu anu tahririyatni sudga beramiz, Salomat siz ham qo'shiling deb man bilan gaplashib nima qildilar-da. Man endi bir nima desam, demokratik yozuvchi sifatida bu narsalarga juda erkin qaradim. Bu yozuvchilik olami, har kim o'zini o'sha fikrini bildirishi mumkin, plyurializm degan gap bor yana deb shunaqa nima qildim. Endi yana ko'ramiz voqeani davomiga. Man hali kirib ko'rmadim-ku, aytishdi yana o'sha mavzuga qaytilgan, juda yam to'g'ri, mana shu yozuvchilar shunaqa degan ayblovlarni, tamg'alarni qo'yishgan deb aytishdi-da.
Endi Salomat, boyagi gapingiz mana bu Abdulla Oripovni misralarga o'xshayapti-da, men shoirman, istasangiz shu deydi-da Abdulla Oripov. Lekin har holda istagan narsani yozish erkinligi bormi? Mana man sizdan oldin munaqqid Ibrohim Haqqulov bilan gaplashdim, keyin Ahmad Azam bilan gaplashdim. Ular aytyaptiki, kitobxona saviyasi tushib ketgan va kitoblarni ham saviyasi tushib ketgan. Bu adabiyotga bog'liq holat emas, bu haqda umuman gapirish kerak emas va yaxshi kitoblar yozilmayapti degan nimani aytishdi. Biz taxminan sizni kitobingizni ham o'rta miyonalar darajasiga qo'yishdi. Ya'ni bu masala, ya'ni saviya masalasi, o'sha sakrash, trampolin bo'ladiki, masalan bir o'lchovlar bo'ladi. Shu ma'noda balkim e'tirozlarga o'rin bormi deb o'ylaysizmi? Nima deb o'ylaysiz?
Endi hozir o'sha siz aytganingizdek, Abdulla Oripovni she'rlari, "Man shoirman, istasangiz shu" deganda, man endi Ahmad Azamni ham, Ibrohim akani ham, Ibrohim Haqqulmi, Ibrohim G'afurovmi?
Haqqul.
Haqqulmi? Endi Ibrohim Haqqul asosan klassik adabiyot bilan shug'ullanadilar. Ko'pincha endi o'zingiz bilasiz, klassik adabiyot bilan shug'ullangan olimlarimiz asosan o'sha islomiy adabiyotlarni, boshqa haligi nimalarni yaxshi o'rganishadi. Man demoqchimanki, balki ularni o'sha o'zlaricha haligi fikrlarida jon bordir. Balki man yozgan narsa, hikoyalarim, kitoblarim o'rta miyonadir. Ularni bu vijdoniga havolada. Lekin ruslarda bir gap bor-ku. Man aytishim mumkin-da, kto ya? Alis kim imeyt diyorlar. Man bunu bilemem de, ama özümü, kimliğimi, özümü, icadımı, kandayı bahage, kandayı reytinge münasipliğini cüneyem yakışı bilemem de. Man o şey Navai'nin asarını anlaş üçün halk Navai derecesi geçiş gerek mi? Yok ki Navai halkın derecesi geçiş gerek mi degen gap var. Man bunu olduğunu ama etken mi? Lekin man özümü o şey Hazret Navai'dik büyük bilmiyim mi? Lekin man nima qilayki, bular o'sha man yozgan haligi hikoyamdagi g'oyalarni anglamasa, bu mani aybim emas. Qancha gapirsa gapiraversa, lekin mana bu Dilfuza Komilovaga va uni orqasida turgan qandaydir bir kuchlarga munosib bir baho, munosib bir javob berish kerak deb o'ylayman.
Siz haqingizda masalan qidirdim har xil fikrlarni va Amerika Qo'shma Shtatlari elchixonasini saytida siz haqingizda bir kichkina ma'lumotnoma topdim. Ya'ni siz Amerika Qo'shma Shtatlarining Ayova shtatida o'tkazilgan badiiy ijod xalqaro dasturida qatnashibsiz va demak, Tilsim saltanati degan romani muammolarga duch kelganini aytibsiz. Ya'ni birinchi roman yozgan ayol o'laroq shuni bosilishiga biroz muammolar bo'lgan ekan va taqiqlangan mavzularni qo'lga olgan ayol yozuvchi sifatida sizga tasnif berilgan mana shu. Balkim bu holat siz birovlarni g'ashini keltirgan bo'lishi mumkinmi? Shu yerda qidirsak bo'ladi.
Endi bilasizki, ma'lum bir darajada bir shaxslar muvaffaqiyati kimlardadir qanaqadir bir fikrlar uyg'otishi mumkin-da. Balki bu sizning fikringizda ham jon bordir. Man rostdan ham juda ham ko'p haligi xorijiy mamlakatlarni ijodiy dasturlarda, boshqa bir kongresslarda, konferensiyalarda qatnashamanda, mana shu O'zbekiston nomida. Aytganingizdek, balki kimlargadir mana shu haligi mani muvaffaqiyatlarim yoqmasdi, lekin shuhrat, insof bilan aytganda, bugungi kunda butun bozorlarda, magazinlarda, kitob do'konlarida tijorat adabiyotlari to'lib tiqilib yotganda, men o'zim bir ayol bo'lib, haligi xorazmchasiga aytganda yiqilib, surilib, o'zim yo'l topib o'sha dunyoga o'zbek adabiyotini ko'rsataman. Qani mana shu bizim millat mana shunaqa o'zbek millati buyuk bir millat, Xorazm juda ham qadimiy diyor deb ko'rsatishga harakat qilib yurgan bo'lsam, u bilan fikr bunaqa bo'lsa, men tushunmadim-da. Har qaysi bir intellektual millat o'zini kichkinagina bir muvaffaqiyatini, kichkinagina bir shaxsini ko'klarga ko'taradi. Men bilmadim qanaqa bunda taraqqiyot bo'ladi. O'sha bizni buyuk shoirlarimiz aytgandek, qachon xalq bo'ladi bu olamon deb aytishim mumkin faqat.
Bu boyagi savolimga qo'shimcha yana so'nggi so'z yozgan bu munaqqid va bu so'ng so'zda shunaqa iqtibos keltiraman. Kechagina xorijiy mamlakatlarda tayyorlanayotgan va xalqimizga taklif etilayotgan film va kitoblarda zo'ravonlik, odobsizlik, axloqsizlik, hayosizlik, toshbag'irlik targ'ib etilyapti deb tashvishga tushayotgan edik. Bugun shu balolar o'zimizdan chiqdi. Yuqoridagi kabi betamiz adiblarning, ya'ni qo'shtiroq ichiga olingan adib so'zi xalqimizga ma'naviy zarar yetkazadigan asarlarini biror chet ellik odam aytib turib yozdirayotgani yo'q. Ya'ni bu yerda yana sizni nima deydi, agarotingizga tosh ketyapti. O'sha Amerikaga bordingiz, boshqa kongresslarda ishtirok qildingiz va o'zbek adabiy jarayonlari haqida tanqidiy fikr bildirdingiz va siz tanqid nishoni bo'ldingiz. Mana nima mantiqiy xulosalarim shu. Siz qanaqa nima deb o'ylaysiz?
Bilasizmi, Shuhrat, men o'sha nimani o'qidim-da, bu endi aynan mana shu narsalar, o'sha yerda sadizm haqida gapirilgan. O'qidingizmi o'sha yerni? Sadizm haqida gapirilgan, mana shu g'oyalarni zararligi boshqa haqida gapirilganda, men o'zim ayolman, onaman. Men bu narsalarni juda ham yaxshi tushunaman, chunki men o'zim juda ziyoli va savodli odam hisoblaymanda. Mana shu sadizm, masalan, 30-yinchi yillarda qanaqadir bir millatchilik, boshqa panturkizm degan g'oyalar bo'lganda, mana shunaqa juda ham xavotirli tamg'a, juda ham xavotirli yorliqlar tufayli 30-yinchi yillarda o'sha talantlarni ba'zi bir dushmanlari mana shunaqa mayda-chuyda izmlardan katta bir g'oyalar yasab, Cho'lpon, Usmon Nosir kabi juda ko'plab bizani millatparvar yozuvchi shoirlarimiz, ziyolilarni otilishiga sabab bo'lganda, to'g'rimi yana aytishim mumkin? O'zimni men Cho'lpon deb buyuk deb aytayotganim yo'q.
Yaqin tarixdan olsak, mana kuni kecha sizdan oldin xuddi sizga o'xshagan ayblovlar bilan mahkama kursisigacha borgan mana Umida Ahmedova degan fotograf ham bor. Ya'ni o'zbek ma'naviyatini yomon qilib ko'rsatdi, ya'ni fotograf. Ya'ni sizku yozyapsiz, sizni balkim ayblash osondir, lekin u kishi faqat o'sha fotoapparat knopkasini bosgan. Ya'ni undan sizdan oldin demak Bahrom Ro'zi Muhammad sud qilingandi, ya'ni o'zini she'rlarida o'zbek voqeligini yomonlagan deb bilasiz-a?
Bahrom o'zimni do'stim, xabarim bor, haligi u g'azali uchun sud qilingandi. Men demoqchimanki, Shuhrat, Ruslani buyuk shoiri Dostoyevskiyni shunaqa gapi borda, masalan, Dostoyevskiyni ijodini o'qisangiz, u faqat ruslarni so'kadi, boshqa qiladi, yomon taraflarini yozadi, negativ bir nimalarni keltirib chiqaradi-da uni asarlarini o'qisangiz o'sha rus millati haqida-da. Lekin Dostoyevskiyni o'zini shunaqa gapi bor, men uni avtobiografik haligi ma'lumotlarda o'qiganman, u aytganki, men deganda ulug' o'sha rus xalqini, buyukligini mana shu tomonlari bilan sevaman, mana shu tomonlari bilan yaxlit bo'lish uchun mana shu pozitsiyadan turib yozaman deganda, masalan, kechirasiz-ku, hamma haligi unaqa bunaqa, o'zingiz bilasiz-ku, shu vaqtgacha o'tgan adabiyotimizdagi hukm surgan g'oyalar, boshqalar qanday ahvolga olib keldi. Yana bularni mana o'sha ayol bo'lib qabul qilolmasligiga bir sabab o'sha hozirgacha mavjud bo'lgan o'zbek adabiyotidagi ayol yozuvchilarni ijodi faqat o'sha hayo, andisha, o'zbek ayolini bezay degan toj degan u bu ma'noda asarlar yozgan, ular asarlarda mana shu fikrlar o'rin olganda olgan. Mana asarim ularnikidan boshqacha, o'sha bular aytgandek g'alati, jirkanch va qo'pol. Shu
Dostoyevskiydan ko'ra mana bu Abdulhamid Cho'lpon, Munavvar qori, boshqalar, jadidlarni o'sha falsafasi bo'lgan bu, ya'ni bizdan oldingilar faqat boshqalarni tanqid qilgan, biz o'zimizni tanqid qilamiz. Bu jadidlar falsafasi, o'sha Dostoyevskiydan oldinroq aytilgan gap. Endi o'sha jadidlarning katta vakili Abdulhamid Cho'lponni 1914-yilda Sadoi Turkiston gazetasida yozgan nimasi bor, maqolasi bor, adabiyot nadir degan maqolasi. Ya'ni bu kishi bu maqolada adabiyot, demak, suv va havo bizga qanchalik zarur bo'lsa, kundalik maishatimiz yo'lida ruhimiz va vujudimizni zahmatkash falakning qora kirlari va achchiq qurumlardan yuvib turmoq uchun adabiyot shu qadar zarurlidir deydi. Demak, bugungi hozirgi o'zbek nasri, o'zbek adabiyoti shu Cho'lpon orzu qilgan darajadami?
Aytish mumkin, bugungi kunda o'zbek adabiyotida yaxshi katta o'zgarishlar yuz beryapti. O'sha hali siz aytganingizdek Ahmad Azam, Ibrohim Haqqulni fikrlarini ma'lum bir darajada man aytishim mumkinki, bizani adabiyotimizda o'sha ikki tomonlama fikr yuritish mumkinda.
Bo'shliq deb aytadi. 20 yillik mana shu davrni bo'shliq, hech narsa unmaydigan zaharli tuproq va hech narsa unmagan joy deb aytishyaptida. Bir juda passiv nima deydi-ku, bir nimani ko'rdimda ularda, bir depressiv holat ko'rdim adabiyot haqida bugungi.
Ha, shunaqa to'g'ri, shunaqa fikrlar ham bo'lishi mumkin, lekin men mana shu jarayonni ichida bo'lganim uchun yaxshi asarlar ham yaratilyapti, faqat bularning tarjimasi yo'q, o'sha chet elga, masalan, o'sha haqiqiy adabiyot muxlislariga yetkazish uchunda yaxshi eksperimentlar qilinyapti, yaxshi asarlar, masalan, aytishim mumkin, ya hozir shu asarlar haqida yaxshi fikrlar bildirilyapti. Isojon Sultonni Boqiy Darbadar degan romani, Nazar Eshonqulni hikoyalari, yana Luqmon Bo'rixon hikoyalari romani.
Bu aytayotgan mualliflar hammasi o'sha sovet davrini mahsulida, sovet davrida yetishgan mualliflar. O'sha Isojon Sulton ham, boshqa ham o'sha sovet davri tizimini, lekin oradan 20 yil o'tdi. Bugungi yetishgan odamlarni adabiyotdan ko'ra boshqa moddiy ne'matlar qiziqtirayotgani ham faqatki, ya'ni shu ma'noda bugungi kunni vakili sifatida Habib Temurovni ko'rsatish mumkinda, o'sha moddiy qadriyatlar oldi qochdi. Shu ma'noda bir yuksaklik ko'rmaymanda, mana fikrim shu.
Yo'q, bu bo'lishi mumkin. Shu shunaqa deb tushkunlik kayfiyati bor, tushkun oqimlar bor. Rostdan ham o'sha haqiqatdan ham, masalan, bizning adabiyotimiz, kitoblarimiz bir xos bir doiralar uchun o'zi shunaqa bo'lishi kerak. Xorijda shunaqa-ku, xizmat qiladigan bir oqim bo'lib qoldi. Endi O'zbekiston yozuvchilar uyushmasini bir qilinayotgan ishlarini hisobga olmaganda u yerdagi ahvolni ham bilasiz. Masalan, o'sha 95-yillarda Odil Yoqubov paytlarida umuman millatni ertasi uchun, kelajagi uchun katta bir poydevor bo'lgan, o'shanga ta'sir qilib turgan bir tashkilot bo'lsa, hozir uni faoliyatini o'sha siz aytayotgan bir tushkunlik darajasi deb aytish mumkin.
Bu tushkunlik nafaqat bugun, balki buni 100 yil oldin ham bor shekilli. Men yo'lda mashinada qo'shiq eshitib ketayotsam, Sherali kuylayapti Ogahiydan. Ogahi, endi senga o'lmakdan o'ziga chora yo'q. Demak, siz salomat vafoni ahvol qanaqa bugun? Chorasi bormi?
O'lmakdan o'ziga choralarim ko'p.
Mayli, bo'pti, rahmat sizga. Ozodlik radiosida mana shu fikrlaringizni beramiz.
Rahmat sizlarga ham.